Epistola prima a Thessalonicenses caput quartum. De cetero, ergo fratres, rogamus vos, et obsecramus in Domino Iesu, ut, quae matmodum accepistis a nobis, quomero vos soporti ad ambulare et placere Deo, sicut ad ambulatis, ut abundetis magis. Scites enim, quae precepta de deerimus vobis per Dominum Iesum, hec est enim voluntas Dei, sanctificatio vestra. Ut absteniatis a fornicatione, ut sciat unus quisque vestrum suum vas possidere in sanctificatione et honore, non in passione desideri sicut agentes quae ignorant Deum, ut neque supergrediatur neque circumveniat in negotio fratrem suum, quoniam vindex est Dominus de his omnibus, sicut et prediximus vobis et testificati sumus. Non enim vocavit nos Deus in immunditiam, sed in sanctificationem. Itaque, qui spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dat spiritum suum sanctum in vos. De caritate autem fraternitatis non necesse habetis, ut vobis scribam. Ipse enim vos a Deo edocti estis, ut diligatis invicem. Ethenem facitis illud in omnes fratres in universa Macedonia. Rogamus altem vos fratres, ut abundetis magis. Et operam detis, ut quietis sitis, et ut vestrum negotium agatis, et operemini manibus vestris, sicut precipimus vobis. Ut honeste ambuletis ad eos qui foris sunt, et nullius aliquid desideretis. Nolamus autem vos ignorare, fratres, de dormientibus, ut non contristemini sicur eceteri, qui spem non habent. Si enim credimus, quod Iesus mortuus est et resurrexit, ita et Deus eos, qui dormierunt per Iesum, aducet cum eo. Hoc enim vobis dicimus in verbo Domini, quia nos qui vivimus, qui relinquimor in adventum Domini, non preveniemus eos qui dormierunt. Quoniam ipse Dominus in jussu, in voce arcangeli, et in tuba Dei descendet de celo, et mortui qui in Christo sunt, resurgent primi. Deinde nos qui vivimus, qui relinquimor, simul rapiemor cum illis in nubibus, obviam Domino in aera, et sic semper cum Domino erimus, itaque consolamini invicem in verbis istis.